สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสซึ่งมีผู้เสียชีวิต130คนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนประเด็นสำคัญที่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากขึ้นคือความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นวิกตอเรียนูแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียกล่าวว่าในทุกยุคทุกสมัยเรามีความรู้สึกร่วมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรุนแรงและความกลัวกดขี่ผู้อื่นและพยายามทำให้เราปราศจากเสรีภาพคนเหล่านี้อาศัยความรุนแรงเพราะพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและยอมรับความแตกต่างของคนหลายหมู่เหล่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนต้องคอยสอดส่องถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยแต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติมีความจริงใจต่อกันในสังคมที่เสรีเปิดกว้างและไม่ปฏิเสธความแตกต่างเราต้องทำให้หลักการเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้นในสังคมและในที่ใดก็ตามที่มีผู้ถูกกดขี่ด้วยความรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือเพื่อรักษาเกียรติของตนและสิทธิที่พึงมีที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนกล่าวว่าในโลกยุคปัจจุบันหากเราต่างปกป้องตนเองจากความวุ่นวายสับสนด้วยการสร้างป้อมปราการล้อมตัววิธีดังกล่าวคงไม่ได้ผลอย่างที่เห็นในความโหดร้ายของกลุ่ม IS หรือที่ทางการสหรัฐเรียกว่า Daesh ในซีเรียและคงไม่นานที่สมาชิกของ Daesh จะเข้ามาในถิ่นของเราเราจึงต้องดำเนินการร่วมกันขอให้เหตุการณ์ร้ายที่กรุงปารีสนำทุกฝ่ายมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยเสรีภาพและค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีกับ20วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอาร์เจนตินาได้ประธานาธิบดีคนใหม่หลังจากที่ประเทศต้องปกครองมาเป็นเวลา12ปีภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีเฟอร์นันเดสเดอเคิร์ชเนอร์ซึ่งแม้มีแนวนโยบายเอียงซ้ายออสเตรเลียตั้งข้อหาวัยรุ่น5คนเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนโจมตีการก่อการร้ายกองทัพของสหรัฐแถลงว่าผู้นำกลุ่ม IS 3คนถูกโจมตีทางอากาศเสียชีวิตและการโจมตีของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานที่สนามบินที่สำคัญแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป50คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันที่11ธันวาคมนี้เป็นวันที่กลุ่มเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ Anonymous ประกาศมีปฏิบัติการต่อต้านกลุ่ม IS ปฏิบัติการที่ว่านี้เป็นอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งเรื่องราวการขุดพบซากฟอสซิลของไทรเซอราทอปส์ขนาดจิ๋วในประเทศจีนติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปตามเวลาในประเทศไทยและเอเชียแต่ยังเป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอยู่ถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับและเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติก็เตือนว่ายังมีปัญหาท้าทายอยู่อีกมากที่รอการแก้ไขอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกวันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ว่านี้เป็นวันที่ระลึกหรือการเฉลิมฉลองวันที่เมื่อปีค.ศ.1948ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ลงมติยอมรับคำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญในการให้หลักประกันเกี่ยวกับเรื่องบรรทัดฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศครับจากเรื่องของเสาหลักที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนไปที่อาร์เจนตินานะครับนายมอริซิโอมาซีทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาและนับเป็นการเปลี่ยนผันแนวนโยบายที่สำคัญของอาร์เจนตินาหลังจากที่อาร์เจนตินาต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานในช่วง12ปีที่ผ่านมาของคริสติน่าเฟอร์นันเดสเดอเคิร์ชเนอร์ซึ่งเป็นผู้นำของอาร์เจนตินาที่แม้มีแนวนโยบายเอียงซ้ายนายมอริซิโอมาซีผู้นี้เป็นนักธุรกิจและมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นมิตรกับภาคธุรกิจนะครับและทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีเขาเคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองบิโอนอสไอเรสมาก่อนและลงสมัครรับเลือกตั้งโดยให้สัญญาว่าจะยกเลิกนโยบายควบคุมเรื่องเงินทุนและข้อจำกัดด้านการค้าเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจสำหรับบรรดานักลงทุนและนำเงินตราสกุลสำคัญระหว่างประเทศกลับคืนสู่อาร์เจนตินาครับจากอาร์เจนตินาไปที่ออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหาวัยรุ่น1คนและชายอีก4คนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าวางแผนก่อการร้ายโจมตีอาคารที่ทำการของรัฐบาลซึ่งอาคารที่ทำการของรัฐบาลดังกล่าวก็รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานตำรวจของรัฐบาลกลางออสเตรเลียที่นครซิดนีย์รวมทั้งมีแผนโจมตีที่ตั้งหรือว่าเป้าหมายที่เป็นพลเรือนโดยทั่วไปแบบสุ่มด้วยอีกด้านหนึ่งกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มนักรบของ IS ในอิรักและซีเรียทำให้สามารถสังหารผู้นำของกลุ่ม IS ที่สำคัญได้3คนซึ่ง1ในจำนวนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและอีก2คนเป็นผู้นำระดับสูงในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในอัฟกานิสถานเองนะครับการโจมตีขนาดใหญ่ของกลุ่มทาลิบันที่สนามบินที่สำคัญแห่งหนึ่งทางใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อค่ำวันพุธ คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง50คนด้วยกันโดยกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีพลเรือนรวม38คนทหาร10คนและมีตำรวจอีก2คนเสียชีวิตจากการโจมตีซึ่งเริ่มต้นเมื่อเช้าวันอังคารที่ฐานทัพอากาศคานดาฮาทางใต้ของอัฟกานิสถานครับและคุณผู้ฟังครับในวันที่11ธันวาคมกลุ่มนักเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยเท่าที่ผ่านมานั้นจะมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในชื่อของแฮกเกอร์หรือปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และเรียกตัวเองว่ากลุ่ม Anonymous รณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกร่วมกันก่อกวนและเย้ยหยันกลุ่ม IS ด้วยวิธีการต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์และประกาศให้วันที่11ธันวาคมนี้เป็นวันแห่งการลุกฮือเพื่อก่อกวนกลุ่ม IS ปฏิบัติการที่ว่านี้เป็นอย่างไรตามคำเรียกร้องของกลุ่ม Anonymous คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS เกิดขึ้นทั้งในสนามรบและมีการใช้ยุทธวิธีตอบโต้ด้วยสื่อต่างๆเช่นกันนะครับล่าสุดกลุ่มนักรณรงค์บนโลกไซเบอร์ที่ชื่อว่ากลุ่ม Anonymous ซึ่งเป็นนักเจาะล้วงข้อมูลประกาศสงครามกับกลุ่ม IS โดยการเรียกร้องให้ผู้คนช่วยกันประณามก่อกวนและเย้ยหยันกลุ่มรัฐอิสลามด้วยแนวทางต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่มแฮกเกอร์นิรนาม Anonymous นี้กำหนดว่าวันศุกร์ที่11ธันวาคมจะเป็นวันแห่งการร่วมกันล้อเลียนและดูหมิ่น IS บนสื่อออนไลน์เช่น Facebook, Twitter และ YouTube เป็นต้นวิธีแกล้ง IS ที่ Anonymous แนะนำคือการใช้ Hashtag Dash ซึ่งเป็นคำเรียกกลุ่มรัฐอิสลามที่ IS นั้นถือว่าดูหมิ่นและมีคำพ้องเสียงกับคำในภาษาอาหรับที่แปลว่าผู้หว่านเพาะความแตกแยกอีกด้วยนะครับแฮชแท็กที่ Anonymous แนะนำให้ใช้แกล้ง IS อีกคือ Hashtag Dashbag ซึ่งเล่นคำกับคำว่า Douchebag ซึ่งเป็นคำด่าในภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนั้น Anonymous บอกว่าหากใครมีรูปนักรบ IS ที่ถูกสังหารให้ช่วยกันเผยแพร่บนโลกออนไลน์และตามสถานที่ต่างๆด้วยในแถลงการแฮกเกอร์กลุ่มนี้กล่าวว่าต้องการให้คนร่วมกันลุกขึ้นมาแสดงความไม่พอใจต่อกลุ่ม IS เพราะว่าคนทั่วโลกนั้นไม่ได้กลัว IS และความรุนแรงของ IS นั้นไม่ได้ทำให้คนทั่วไปไม่กล้าตอบโต้กลุ่มดังกล่าว Anonymous บอกว่าพวกตนอยากให้วันที่11ธันวาคมเป็นวันแห่งการลุกฮือของชาวเน็ตทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงนี้นะครับAnonymous เสริมว่าเหตุนองเลือดที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือรัฐอิสลามต้องได้รับการลงโทษนอกจากการล้อเลียนดูหมิ่นออนไลน์แล้ว Anonymous จะจัดกิจกรรมรณรงค์อีกหลายเมืองในอีกหลายเมืองทั้งที่สหรัฐและแคนาดานะครับข้อมูลของกลุ่ม Anonymous นั้นชี้ว่าสามารถระบุกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ฝักใฝ่รัฐอิสลาม IS ได้ถึง 39,000 คนและ Anonymous นั้นได้ให้ข้อมูลนี้ต่อบริษัท Twitter ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มดังกล่าวอ้างว่าสามารถทำให้ Account ของ Twitter ของคนเหล่านั้นกว่า 25,000 คนถูกระงับการใช้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามยังเหลืออีกเกือบ 14,000 คนที่ยังมี Account ซึ่งใช้งานได้อยู่โดยที่ Anonymous นั้นได้เปิดเผยรายชื่อดังกล่าวต่อสาธารณะในชื่อ Lucky Troll Club เพื่อการโจมตีบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับสำหรับการตอบโต้จากกลุ่ม IS หน่วยงานเครือข่ายของรัฐอิสลามที่ชื่อว่า Islamic Cyber Army กล่าวว่าการรณรงค์ของ Anonymous นั้นเป็นการกระทำของคนที่โง่เขลาครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ม าในสหรัฐเองนะครับมีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐกำลังตรวจค้นและส่งประดาน้ำไปงมในบริเวณก้นทะเลสาบเทียมแห่งหนึ่งใกล้เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในความพยายามที่จะเข้าใจว่าเป็นความพยายามที่จะค้นหาฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งสูญหายไปซึ่งเป็นของสองมือปืนสามีภรรยาคือฟารุกคือนายซาเยตบริชวานฟารุกและทัชฟีนมาริกซึ่งขณะนี้ยังหาไม่พบนะครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าที่สืบสวนของสหรัฐบอกว่าขณะนี้เป้าสนใจของการสืบสวนนั้นมุ่งไปที่นายเอนริเก้มาร์เควสวัย24ปีซึ่งเป็นเพื่อนของนายซาเยตบริชวานฟารุกและมีรายงานว่าเขาเป็นผู้ขายอาวุธสงครามให้กับนายฟารุกด้วยก่อนหน้านี้นายเอนริเก้มาร์เควสได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าทั้งสองนั้นเคยหารือกันถึงเรื่องแผนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อปี2012แต่ก็ได้ล้มเลิกแผนการดังกล่าวไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองนี้ได้เมื่อช่วงปี2012ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับที่นอกชายฝั่งรัฐฮาวายกองทัพของสหรัฐเปิดเผยว่าสามารถประสบความสำเร็จในการใช้จรวดยิงสกัดกั้นขีปนาวุธโดยจรวดดังกล่าวมีชื่อว่า Aegis Weapon System ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทจัดทำอาวุธยุทโธปกรณ์ชื่อ Raytheon ซึ่งหากปฏิบัติการใช้จรวดสกัดกั้นขีปนาวุธที่ว่านี้เป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจก็จะมีการติดตั้งระบบจรวดสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวเพื่อปกป้องกองกำลังของเนโตในยุโรปโดยคาดว่าจะมีการติดตั้งระบบจรวดที่ว่านี้ในโรเมเนียและในโปแลนด์ภายในปี2018ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีใต้กล่าวชี้เป็นนัยยะว่าเกาหลีนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวชี้แนะเป็นนัยยะว่ารัฐบาลของเกาหลีเหนือขณะนี้สามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนขึ้นอยู่ในครอบครองได้โดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าขณะนี้เกาหลีเหนือนั้นมีทั้งอาวุธนิวเคลียร์และมีอาวุธปรมาณูและอาวุธไฮโดรเจนที่พร้อมที่จะใช้ปกป้องอธิปไตยของตนครับสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้บอกว่าได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกรองว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้สามารถนำมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการมีระเบิดไฮโดรเจนอยู่ในครอบครองที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจในวันนี้นะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำงานดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นโดยดาวโจนส์สูงขึ้น82จุดปิดที่ 17,575 Nasdaq ขยับขึ้น22จุดปิดที่ 5,045 ส่วน Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้นราว5จุดปิดที่ 2,052 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรถยนต์ Volkswagen กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าภารกิจสำคัญที่สุดของ Volkswagen ในขณะนี้คือการนำความมั่นใจของลูกค้ากลับคืนมานะครับโดยผู้บริหารของ Volkswagen ระบุว่าจะมีการทดสอบระดับมลพิษของรถยนต์ Volkswagen ทุกรุ่นอีกครั้งในเร็ววันนี้และจะให้องค์กรภายนอกเข้ามาทำหน้าที่รับรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเมื่อเดือนกันยายน Volkswagen ยอมรับว่าได้ทำผิดด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์โกงมลพิษสำหรับการทดสอบระดับมลพิษของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในสหรัฐนะครับนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์ราว11ล้านคันทั่วโลกกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Volkswagen กล่าวว่าตนเชื่อว่ามีรถยนต์เพียงไม่กี่คันที่ติดตั้งซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษดังกล่าวแต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางด้าน CEO ของ Volkswagen ยืนยันว่าบริษัทจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และจะกลับยืนขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่แข็งแรงและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับขยับไปที่รัสเซียครับนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟให้สัมภาษณ์ต่อโทรทัศน์ของรัสเซียในวันพุธว่าเศรษฐกิจรัสเซียได้พ้นจากภาวะถดถอยแล้ว คาดว่าจะเติบโตอีกครั้งในปีหน้าอ้างอิงจากรายงานของรัฐบาลรัสเซียแต่นักเศรษฐศาสตร์รัสเซียหลายคนออกมาตำหนินายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟว่ามิได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาและมองโลกในแง่ดีเกินไปเนื่องจากเห็นได้ชัดว่า GDP ของรัสเซียยังคงหดตัวอย่างน้อยก็ 1.5% หรืออาจถึง 2.5% ในปีหน้าขณะที่ธนาคารกลางของรัสเซียเองก็คาดการว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะยังไม่เติบโตจนกว่าจะถึงปีค.ศ.2017ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกนะครับทางนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟกล่าวว่าแม้นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับตนแต่ตนเชื่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะไม่สามารถเติบโตได้หากประชาชนมองเศรษฐกิจในแง่ลบนะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลงอย่างน้อย 4% ในปีนี้ครับข้ามไปที่เวียดนามนะครับเจ้าหน้าที่จังหวัดดานังของเวียดนามสั่งปรับชาวจีน64คนและส่งตัวกลับประเทศหลังจากพบว่าพลเมืองจีนเหล่านั้นลักลอบทำงานในจังหวัดดานังโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวสื่อของทางการเวียดนามระบุว่าการหลั่งไหลของแรงงานจีนผิดกฎหมายเข้ามาในเวียดนามก่อให้เกิดปัญหามากมายทางสังคมหลังจากมีรายงานว่าชายชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจลักลอบนำแรงงานเข้าเมืองถูกยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโดยผู้ร่วมทำธุรกิจสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้านะครับรายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยขณะที่มีข่าวว่าชาวบ้านเวียดนามในจังหวัดดานังได้ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อช่วยให้ชาวจีนสามารถซื้อที่ดินในบริเวณที่ติดชายฝั่งได้ก่อให้เกิดความอ่อนไหวด้านความมั่นคงของเวียดนามเนื่องจากจังหวัดดานังนั้นมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับจีนตามกฎหมายของเวียดนามชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินในเวียดนามนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในขณะที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกใกล้จะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้ที่กรุงปารีสดูเหมือนผู้จัดงานกำลังเตรียมจะเปิดแชมเปญฉลองกันแล้วนะครับแต่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกราว145 กิโลเมตรที่เมืองแชมเปญซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศสดูเหมือนอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติในปีนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับเจ้าของไร่องุ่นที่นั่นนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองแชมเปญในปีนี้สูงกว่าระดับเฉลี่ยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาราว 1.5 องศาเซลเซียสรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าปัจจุบันหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงเกินไปสำหรับการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์รวมถึงแถบบอร์โดสและแถบลัวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นได้ทำให้หลายบริษัทย้ายแหล่งปลูกไร่องุ่นไปที่ประเทศอื่นเช่นมองโกเลียถือว่าเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่ออุตสาหกรรมไวน์ทั่วโลกนะครับและเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนผู้ผลิตแชมเปญบางรายได้ใช้วิธีลดน้ำหนักของแชมเปญลงขวดละ65กรัมเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งเชื่อว่าช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ราว 15% ต่อขวดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดเล็กนะครับในขณะที่เส้นตายของการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกที่กรุงปารีสใกล้เข้ามาดูเหมือนว่าตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมจาก196ประเทศยังไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในเรื่องถ้อยคำหรือเงื่อนไขของข้อสัญญาหรือสนธิสัญญานะครับโดยเมื่อวันพุธมีการรับรองตัวร่างที่มีความหนา29หน้าแต่ก็ยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่อย่างสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทุนสนับสนุนที่ประเทศที่ร่ำรวยหรือพัฒนาแล้วจะช่วยสนับสนุนแผนงานการเปลี่ยนแปลงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ยากจนรวมทั้งเรื่องของเป้าหมายว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นสภาพบรรยากาศของโลกครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
สวัสดีครับ
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบซากฟอสซิลในประเทศจีนและพบว่าซากดังกล่าวนั้นเป็นของไดโนเสาร์ขนาดเล็กซึ่งเป็นญาติกับไทรเซราทอปไดโนเสาร์สามเขาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายคนเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิชาการด้านไดโนเสาร์ระบุชนิดของไดโนเสาร์พันเล็กขนาดตัวเท่าสุนัขคอกเกอร์สเปเนียลว่าเป็นญาติกับไดโนเสาร์พันไตรเซราทอปส์ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่และมีจุดเด่นจากเขาสามเขานะครับหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์นั้นได้พบซากฟอสซิลในประเทศจีนนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ชื่อเล่นไดโนเสาร์ชนิดใหม่นี้ว่ามินิไตรเซราทอปส์และชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหัวเลี่ยนเซราทอปส์นะครับไตรเซราทอปส์จิ๋วที่เพิ่งถูกค้นพบนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชเช่นกันและมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว160ล้านปีก่อนหรือ100ล้านปีก่อนไตรเซราทอปส์ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์แคทเธอรีนฟอสเตอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันซึ่งช่วยระบุพันธุ์ของไตรเซราทอปส์จิ๋วกล่าวว่าญาติขนาดมินิของไตรเซราทอปส์นั้นไม่ได้มีเขาอย่างที่หลายคนคิดนะครับ
They're small. They're probably about the size of a spaniel.They walk on their hind legs, but they have.
เธอบอกว่าแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าไตรเซราทอปส์มากหัวเลี่ยนเซราทอปส์นั้นมีศีรษะขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของตัวซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับไตรเซราทอปส์ขนาดใหญ่นอกจากนั้นพวกมันยังเดินด้วยขาหลังด้วยนะครับก่อนหน้านี้ราว13ปีผู้เชี่ยวชาญพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่เป็นญาติกับไตรเซราทอปส์อีกชนิดหนึ่งแต่ในตอนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสายพันธุ์ที่เกี่ยวโยงกันและเมื่อมีการค้นพบหัวเลี่ยนเซราทอปส์ในครั้งนี้นักวิจัยจึงเริ่มตั้งสมมุติฐานที่เชื่อมต่อที่มาที่ไปของตระกูลไตรเซราทอปส์ได้ครับ
They have a tiny little neck frill sticking out behind their head, and they also have like all other ceratops and dinosaurs.
Catherine Foster กล่าวว่ามินิไตรเซราทอปส์แม้จะตัวเล็กแต่ว่ามีแผงคอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกับไดโนเสาร์พันธุ์ไตรเซราทอปส์นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป100ล้านปีหัวเลี่ยนไตรเซราทอปส์หรือไตรเซราทอปส์จิ๋วนั้นได้วิวัฒนาการกลายเป็นไตรเซราทอปส์ที่เรารู้จักกันและมีส่วนฟันกรามที่แหลมคมเพิ่มขึ้นมาเพื่อบดเคี้ยวพืชที่เหนียวได้ครับ
Absolutely and we have a better idea of the timing of that diversification we know it had already happened by the
เธอบอกว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์เข้าใจถึงความหลากหลายภายในสายพันธุ์นี้มากขึ้นและสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะอ่านการค้นพบครั้งล่าสุดนี้นะครับผลงานวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนจบรายการวันนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงในต่างประเทศในฮอลลีวูดได้ประกาศการเสนอชื่อภาพยนตร์และดาราเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่73แล้วโดยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อหลายรางวัลที่สุดเห็นจะเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนต์เรื่องแคโรลรวมทั้งเรื่อง The Big Short Birdman แล้วก็ The Revenant เป็นต้นครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์และดาราที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำนั้นคุณผู้ฟังจะเข้ามาติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com หรือทาง Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
คว้าไป95เหรียญทอง76เหรียญเงินและ79เหรียญทองแดงโดยมีคุณจิตินันท์ที่ร่วมพักดีเมื่อวานประธานกรรมการพาราลิมปิกของประเทศไทยพร้อมด้วยญาติพี่น้องและสื่อมวลชนไปรอให้การต้อนรับนะคะผลงานครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาคนพิการไทย คว้าแชมป์มาได้จากอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นแชมป์คราวที่แล้วคราวนี้ไทยก็เป็นชาติที่เป็นเจ้าเหรียญทองในพาราอาเซียนพาราเกมก็การแข่งขันต่อไปก็คือพารา